Евангелието според Матеј ја пренесува радосната вест за Господ Исус, ветениот Спасител, во кого Бог го исполни она што го беше ветил уште во старозаветно време. Ова радосна вест не е само за евреите, меѓу кои Исус се родил и делувал, туку и за сите народи од целиот свет. Евангелието според Матеј е внимателно составено. Тоа почнува со Исусовото родословие. Потоа го опишува неговото раѓање, крштевање и искушение и понатаму неговите проповеди и исцелувања во Галилејската област. Во продолжение запишани се дејствијата во Ерусалим, особено оние што се одиграле во текот на последната седмица пред Христовото распнување и воскресение. Ова Евангелие го прикажува Господ Исус како голем учител, кој со авторитет го толкува Божиот закон и поучува за Божиото царство. Неговите поуки опфатени со ова Евангелие можат да се поделат на пет теми. А. Проповедта на гората, од петата до седмата глава, која ги содржи правата, должностите и карактеристиките на жителите на Божиото царство. Б. Упатства до 12-те апостоли и задолженија за нивната мисија, глава 10. В. Споредби, параболи за Божиото царство, глава 13. Г. Поуки за следбениците, глава 18. Д. Поуки за крајот на светот и за небесното царство, од 24-та до 25-та глава.
Новиот завет на нашиот Господ Исус Христос. Свето Евангелие според Матеј. Глава 1. Родословието на Господ Исус Христос.
Книга за родословието на Исус Христос, син Давидов, син Авраамов. Авраам го роди Исак. Исак го роди Јаков, а Јаков ги роди Јуда и неговите браќа. Јуда ги роди Фарес и Зара со Тамара. Фарес го роди Есром, а Есром го роди Арам. Арам го роди Аминадав. Аминадав го роди Наасон, а Наасон го роди Салмон. Салмон го роди Воос со Раав. Воос го роди Овид со Рута, а Овид го роди Јесеј. Јесеј го роди царот Давид, а царот Давид со поранешната Уриева жена го роди Соломон. Соломон го роди Ровоам. Ровоам го роди Авија, а Авија го роди Аса. Аса го роди Јосафат. Јосафат го роди Јорам, а Јорам го роди Озија. Озија го роди Јоатам. Јоатам го роди Ахас, а Ахас го роди Езекија. Езекија го роди Манасија. Манасија го роди Амон, а Амон го роди Јосија. Јосија го роди Јоаким. Јоаким го роди Јехонија и браќата негови за време на преселувањето во Вавилон. А по вавилонското преселување, Јехонија го роди Салатил, а Салатил го роди Зоровавел. Зоровавел го роди Авиут. Авиут го роди Елијаким, а Елијаким го роди Азор. Азор го роди Садок. Садок го роди Ахим, а Ахим го роди Елиут. Елиут го роди Елеазар. Елеазар го роди Матан, а Матан го роди Јаков. Јаков го роди Јосиф, мажот на Марија, од која се роди Исус, наречен Христос. И така, сите родови од Авраам до Давид се 14, и од Давид до преселувањето во Вавилон се 14 родови, а и од преселувањето вавилонско до Христос родови 14.
Раѓањето на Исус Христос.
А раѓањето на Исус Христос стана вака. По свршувачката на мајка му Марија за Јосиф, уште пред да заживеат во заедница, се виде дека е бремена од Светиот Дух. А Јосиф, незиниот маж, бидејќи беше праведен, не сакаше да ја посрами и намисли тајно да ја напушти. Но штом помисли така, ангел Господов му се јави на сон и рече: Јосифе, сине Давидов, не плаши се да ја земеш Марија за своја жена, зашто зачнатото во неа е од Светиот Дух. Таа ќе роди син и ќе му ставиш име Исус, зашто тој ќе го спаси народот својот неговите гревови. А сето тоа стана за да се исполни кажаното од Господ преку пророкот, кој вели: И ете, девица ќе зачне во утробата своја и ќе роди син, и ќе го наречат Емануил, што значи со нас е Бог. Штом се разбуди Јосиф од сонот, направи така како што му беше заповедал ангелот Господов и ја зеде за своја жена. И не се доближи до неа додека таа не го роди својот првороден син и го нарече Исус.